veče uz radio.
Higijena života. Danas, kako se da primijetiti, u svijetu su prisutne manipulacije pojmom populaciona politika. Demografski stručnjaci o tome raspravljaju u domenu nacionalnih pitanja. Medicina, s druge strane, ima objašnjenja koja su više objektivna jer se u njenoj pozadini nalaze prirodni faktori. Akademik profesor dr. Ljubomir Berberović, istaknuti genetičar ex Jugoslavije, a sada Bosne i Hercegovine, opredijeljen je za pojam kvalitativno planiranje potomstva. To je ujedno izbor za večerašnju temu emisije Higijena života, naravno uz sagovorničku saradnju sa akademikom Berberovićem. Akademiče Berberoviću, šta podrazumijeva pojam kvalitativno planiranje porodice?
S jedne strane, ljudi se brinu da imaju djecu u određenom broju i u određeno vrijeme, a s druge strane, jako im je stalo da su ta djeca takva i takva, da ta djeca imaju neke poželjne osobine. Primjer tako nekih osobina prema kojima roditelji upravljaju svoje želje, na primjer, je polni sastav poroda, neko više voli ili jednako, ali sasvim svejedno, muško i žensko potomstvo, ponekad više žele sina nego kćeri, tako dalje. Ukratko, osobine potomstva su ono što je najdelikatnija stvar u rađanju. Medicina praktično kontroliše te kvantitativne pokazatelje, rodiš, ne rodiš. Postoje uhodane metode za sprečavanje rađanja, recimo djece koja ne bi bila željena ili ne dolazi u željeno vrijeme, vrlo pouzdane metode. S druge strane, postoje možda manje pouzdane ili tako vrlo vrijedne medicinske metode da se potpomogne razmnožavanje, ružno rečeno, ali ja sam biolog pa mi se može oprostiti. A ipak centralno pitanje je kakva su ta djeca. Ne želimo da budu bogalji, ne želimo da budu intelektualno inferiorni, ne želimo da budu, šta ja znam, vječiti problem društvu i porodici. Metodi koji su na bazi modernih naučnih saznanja stvoreni da se spriječi, prevenira pojava neželjenih osobina u potomstvu, obuhvaćeni su terminom genetičko savjetovanje, odnosno kvalitativno planiranje potomstva. Ovaj izraz kvalitativno planiranje potomstva zvuči mudrije, ali je to naziv koji na neki način nije važno što zvuči mudrije i naučnije, nego zato što stoji kao najobuhvatnije rješenje terminološko za jedan niz ekvivalentnih, odnosno sinonimnih pojmova, kao što su planiranje porodice, kontrola rađanja, odgovorno roditeljstvo i tako dalje.
Baš kada ste pomenuli genetičko savjetovanje, koliko je ono zaživjelo i koliko nam je potrebno?
Nažalost, ne mogu reći da genetičko savjetovanje u punom profilu kod nas uopšte postoji. Genetičko savjetovanje je funkcija zdravstvene zaštite stanovništva. i u okviru toga bi trebalo stvoriti odgovarajuću službu u okviru zdravstvene zaštite stanovništva. Počeo od primarne pa do vrhunske, specijalističke i ne znam kakve zaštite, odnosno medicine. Mi smo imali pristojne institucije za genetičko savjetovanje prije rata i one nisu više toliko pristojne. Primjećuje se jako, kako da vam kažem, u slučaju potrebe oslanjamo se na centre izvan Bosne i Hercegovine. Čak i za one stvari koje smo nekad mogli ovdje da gledamo. Mogao bi čovjek da priča čitave anegdote o tome kako je, recimo, se događalo da ode majka u Zagreb, plati ne znam koliko, vrati se i dobije obavještenje da nije bilo dovoljno materijala za postavljanje dijagnoze. I nasravno sad što bi ona... To su sve prije svega privatno pokrivani troškovi. Jednostavno, mi smo sirotinja u svakom pogledu. Ali... I onda ja sam na osnovu nekog proračuna rekao ženi, rodi to dijete. I onda sam strepio sve dok se nije rodilo. Jer ja, eto, zamislite vi takvo genetičko savjetovanje kada čovjek kome neko vjeruje i koji ima, šta ja znam, kakav dekor znalca, kaže de, a ne zna šta će biti. E, sada bi ja bio u toj svojoj procjeni, koja je uvijek statistička, to nema govora. Zaključak je manje i više, redovno statističan način, tako je pozitivan. Da sam imao na raspolaganju sve to što je nekad postojalo, ja ne bi baš toliko strahovao. Sreća, dijete je bilo uredno. Rizik odluke uvijek pada na majku. I to je ono što je meni olakšavalo moju situaciju. Ja sam rekao, rodi, ako tako odlučiš. I ona je odlučila. Ja sam bio svjestan toga da se ona oslanjala na to što sam ja rekao. Takvo genetičko savjetovanje ne želim nikome i ne mislim da na to stvari smiju spasti.
Živi sam, ima svoj mali svet, prepun tajni, čudan svet. Kao san, kao lak, sunčev zrak, prođe on svaki dan mojom ulicom. Nosi bezbroj snova u srcu mali čovek taj. Sveske punje reči, a želje krije opas jaj. Nose svoj, snažne će postati. A nežni dlan, toplinom letnjeg sunca znam, jednom nekog će grejati. Nosi bezbroj snova u srcu mali čovek taj. Sveske pune reči, a želje krije opas jaj. znaš neće postati, a nežni dlan toplinom letnjeg sunca znam jednom nekog će grejati. Nosi bezbroj snova u srcu mali čovek taj, sveske pune reći, a želje krije oka sjaj. Nosi bezbroj snova u srcu mali čovek taj, sveske pune reći, a želje krije oka sjaj. Nosi bezbroj snova u srcu mali čovek taj, sveske pune reći, a želje krije oka sjaj. Nosi bezbroj snova.
Akademiče Berberović, može se genetičko savjetovanje i zloupotrijebiti? Danas postoje takvi trendovi u svijetu. Možda to i štampa špekuliše s tim zbog tiraža. Ima različiti faktora i različitog tumačenja.
Razvijaju se takozvane biotehnologije, reprodukcije. Razvijaju se načini da nastaju nove ljudske jedinke mimo svih prirodnih procesa na koje smo navikli. Ali u samom savjetovanju nema opasnosti od zloupotrebe i prevare. U samom savjetovanju. Riječ je o tome da ne smije da vlada taj koji raspolaže znanjem. On mora svoje znanje da stavi na raspolaganje onome koji odlučuje kako će ga primijeniti. Tada nema opasnosti od zloupotrebe. Nije sasvim isključeno, ali ne može biti apsolutna opasnost. Jedan od modernih problema medicinske etike, odnosno bioetike, kako hoćete, je to pitanje koje sam ja pomenuo danas u predavanju, a to je pitanje ko ima pravo da o tebi zna više nego ti? Nema niko. Ako ćemo da govorimo o nekakvim ljudskim pravima i ako ćemo da govorimo o tome da je individua centar našeg interesovanja i tako dalje. Dakle, što god neko zna o tebi, moraš znati ti. Imaš pravo da znaš. Sasvim je sad drugo pitanje tehnike sticanja tih podataka, uzimanja tih podataka o sebi. Ali princip je takav, sigurno, da ti imaš pravo na svako znanje koje neko drugi ima o tebi. Ova se priča bila naročito zametnula u vezi sa prenatalnom dijagnozom hromozomskih poremećaja. Jer usput, uz prenatalnu dijagnozu hromozomskih poremećaja, dobijali su se podaci o polu ploda u vrlo ranoj fazi, do 12. nedelje trudnoće, da znalo se kojeg je pola zametak. I velika je rasprava bila među ovim genetičkim savjetodavcima treba li roditeljima saopštiti i podatak o tome kojeg je pola zametak, da ne bi zbog toga odlučivali ovako ili onako o tome zametku. Ja sam uvijek stajao na stanovištu, moraju znati. Koje sve što vi znate, moraju znati. I međutim, bile su vrlo jake struje koje su govorile da treba rezervisati tu informaciju, da ne bi, recimo, jeli, neko ko više voli sina sada likvidirao zametak koji je inače u redu. Konstatovalo se da je hromozomski ispravan. I koliko je moguće genetički. Da ga eliminiše samo zato što je to žensko ili muško. Kao što vidite, tu ima elemenata moralne dileme, ali ja mislim da je moguć samo jedan jedinstven odgovor, to je ti imaš pravo da znaš sve o sebi, a tvoj potomak koji se još nije rodio je dio tebe, našto majke.
Nema svijeta ni planete gdje ne može stići dijete, jer se dječje staze vode od igre do slobode. Riječi, prve tajne i sve želje dječje sjajne, neka planu, nek se rode od igre do slobode.
Akademiče Berberović, sjećate se kada se pojavilo da je rođena i prva klonirana beba, onda su novinari navalili na vaša vrata i na vašu adresu kao molekularnog biologa, da vi komentarišete da li je to moguće sa ove distance, da li je to moguće?
Dakle, identična reprodukcija čovjeka, odnosno kloniranje čovjeka, bazira na znanjima iz molekularne biologije i genetike, ali kao procedura nije molekularna procedura, nego to je manipulisanje sa supramolekularnim strukturama. Nijedna vijest o rađanju klonirane bebe nije potvrđena. Bilo ih i s ove i s one strane, bila je ona na Karibima, ako se ne varam, preduzeće koje je za određenu cijenu moglo da pravi genetički identično potomka koje god htio, moglo se dobiti sina bez majke. Otac inače nije mnogo važan. Teorijski zapreka tome nema. Ali je činjenica da je zakonodavstvo svih savremenih razvijenih zajednica svijeta pokušalo da takve projekte odbaci, uništi, zabrani. Sasvim je drugo pitanje iskorištavanja tih mogućnosti kloniranja za medicinske svrhe, to reparativno kloniranje, kako to neki stručnjaci kažu, jer je usmjereno na to da proizvodi zamjenske ćelije i tkiva za bolešću narušene organe i tkiva nekih jedinki. I mada je to dozvoljeno, znači istraživanja u tom smislu su čak dobro finansirana, ipak to rađa gomile moralnih dilema. Znate koja je ključna dilema? Ključna je dilema hoćemo li živjeti onoliko koliko imamo para ili hoće li nam kvalitet, biološki kvalitet života zavisiti od toga koliko smo bogati kao individue. sa pojavom tehnologije kloniranja organizama ili barem sa pojavom mogućnosti za to, otvorila se perspektiva besmrtnosti koja može da se kupi. To je naravno uz male dodatke naučne fantastike, ali je što se tiče teoretskih mogućnosti sasvim realna perspektiva. I sad zamislite taj svijet u kome ti možeš sebi produžavati egzistenciju i kvalitet te egzistencije. Nasuprot drugima koji to ni slučajno ne mogu, a razlika u tom što ti imaš pare, ona ih nema. Tako da ove nove tehnologije, čak i ove trivialne koje su, kako da vam kažem, nisu baš najpristupačnije siromašnijim slojevima društva.
Ja se sećam jednog sna, pored reke. Leto je bilo tad, šaputao sam njoj svaki dan svoje želje. Davno beše to, sad sam evo opet tu, kao nekad, al želje su nestale te, ja nisam više mlad, ali živi u meni jedna želja još. To leto da se vrati, kad dete bio sam ja, i tu na obali njeno, kad sneva najdraži san, ali reka nosi sve, nosi snove. Godine teku sa njom, pune povrat su sad, probujali dani iz detinstva moj. Sve nosi snove, godine teku sa njom, prohujali su znam, oni bezbrižni dani iz detinjstva moj, iz detinjstva moj, iz detinjstva moj.
Vaše mišljenje o ovim matičnim ćelijama, stem ćelijama, koje, evo, kažu istraživanja, pokazuju studije, je uspješno ili za liječenje leukemije. Znači, tamo gdje se to humane svrhe, i što jeste ovaj osnova, postulat medicine da se pomogne.
Apsolutno podržavam sva istraživanja u tom pogledu, a istraživanja uvijek uključuju i eksperimente primjene. Dakle, ostalom, otprilike takav stav zauzimaju i zakonodavstva. Istraživanja u vezi sa stem ćelijama stvarno otvaraju pogled na neslućene mogućnosti liječenja čitavog niza poremećaja i bolesti koji se, čini mi se, ne smijemo odreći. I To je zaključak koji je toliko logičan da mislim da će ga svak donijeti. Osim toga, kad se govori o tim STEM ćelijama, ja ne znam kako se naški to, kao vi rekao ste nešto.
Matične ćelije.
Matične ćelije, tako. Ja
da u pupčanoj vrpci.
I u pupčanoj vrpci ima raznih načina da se dođe do ti. To su nediferencirane ćelije. Ćelije koje se, sad su već razvijene i te metode, mogu usmjeriti da postanu, kažem im, ti budi ćelija bubrega, a ti budi ćelija srca. Znači, mogu da se usmjere uz tu specijalizaciju, diferencijaciju, razvijene su već neke takve metode. One mogu da se dobiju na razne načine. Kako da vam kažem, tehnički gledano to je vrlo prosto. Eto, iz pupčane krvi. A prije toga, recimo, veterinari su razvili jednostavne metode segmentacije embriona. Raskomada se rani embrion sa nediferenciranih, dakle, ćelija u nekoliko, koliko bude trebalo, jel? I razvija se svak za svoj račun i izađe čitava jedinka. A pogotovo mogu da se razviju tkiva koja sadašnje raspoloživim metodama možeš da usmjeriš u razvoju. Dakle, mislim da je, hvala vam što ste me podsjetili, da su to matične ćelije. Matične ćelije, tehnologija, to je velika budućnost medicine. I naravno, kad se zanemari ovaj sumnjivi i tužni aspekt uticaja bogatstva na sticanje zdravlja, to je napredak.
Kada ste pomenuli baš ovo lijepo povezali sticanje, koliko bogatstvo utiče na zdravlje, sjetimo se jednog filozofa, mog sagovornika, koji je rekao da smo u istoriji mnoge diktature pobjeđivali, ali diktaturu novca niko još nije pobjedio. Da li će i ova vantjelesna oplodnja akademče Berberuću uticati? Koliko ona ima dodirnih tačaka da je baš humana reprodukcija? Vantjelesna oplodnja.
Vantjelesna oplodnja, da vam kažem, ja imam unuka koji je tako zamućen. I vrlo sam zadovoljan njime i vrlo sam sretan što je to sve dobro prošlo. To je radio profesor Kurjak, koji je glavni, mislim, poznat, jeli, ovaj majstor tog zanata.
I naš zemljak iz Kotorvaroša.
Vaš zemljak iz Kotorvaroša, kao i moj kolega Rifat Hadžiselimović, isto tako iz Šipraga, odnekle, ili tako nešto. Vantjelesna oplodnja, to je već jedna rutinska tehnologija, to više nema razloga da se oko toga gubi, to se masovno primjenjuje, to više nije ni skupo. Opet ne može svak, ali puno ljudi koji žele da i se okoriste tom tehnologijom, mogu da se okoriste, ona je u dometu njihovih materijalnih mogućnosti.
I treba je podržavati u smislu populacione politike.
Pogotovo kada je neko zainteresovan da povećava populaciju, što ja nisam, da vam kažem, globalizacija je realni kontekst života svih nas i svih naših zajednica. Globalizacija znači pokrivanje planete jedinstvenim, doduše dogovorenim propisima i kontrolom provođenja propisa. Globalizacija je rezultat objektivno, dakle naučno, utvrđenih prijetnji čovječanstvu. Jedna od velikih prijetnji čovječanstvu je čovječanstvo kao svoj vlastiti rak. I čovječanstvo će morati usklađivati pitanja reprodukcije s tog stanovišta, kada će postati znatno manje je važno je li se ovaj ili onaj narod uspješnije reprodukuje nego neki drugi. A postaje već očigledno opasno kako svjetska populacija napreduje. Predviđa se da će to morati stati. Ali sad za sad još uvijek stopa rasta stanovništva je pozitivna. Svjetskog stanovništva. Kada su kod nas u Bosni i Hercegovini prije rata započeli jedan za ovaj izraz ćete mi oprostiti ovaj majmunski projekat, dakle projekat oponašanja dugo nakon što je prvi slučaj u epruveti začete bebe napravljen i uspio. Kada su to ovde počeli, ja sam se strahovito protivio tom projektu. Pametnije trošiti pare na to da ljudi tačno znaju šta sve mogu, kako mogu, šta mogu da urade za svoje buduće potomstvo, da bude dobro i sretno, nego misliti samo na brojeve, misliti samo na neke efemerične, numeričke relacije među ovima i među onima, građanima i seljacima, došljacima i starosjedilacima, da ne spominjem vjere i nacije.
Odlaziš, zašto moju tugu ne vidiš? Nema nežne reči, nema poljupca, kao da je ljubav nestala. Ljubavi, malo ljubavi, moje srce traži samo to. Malo nežnosti, dođi dragi i pokloni mi. Ljubavi, malo ljubavi, moje srce traži samo to. Dušo, volim te, dodir tvojih ruku, jednu nežnu reč, kad mi kažeš, draga, volim te. Ljubavi, malo ljubavi, moje srce traži samo to. Dragi i pokloni mi.
veliki izazov razgovarati sa akademikom Ljubomirom Berberovićem. Zato slijedi pitanje, njegovo mišljenje, pogledi u vezi nagle disperzije privatnih univerziteta, odnosno fakulteta u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, a također u Federaciji Bosni i Hercegovine.
Proliferaciju univerziteta možete nekako pravdati demokratizacijom visokog obrazovanja. Pokušajem da se ta demokratizacija pretvori u neka fizička približavanja konzumentima, uključujući i te privatne i tako dalje, pod određenim uslovima. Ali u jednoj siromašnoj zemlji gdje se ne može postaviti apsolutno ekonomske kriterijume, gdje ti se isplati upisati s obzirom na to kakvu ćeš diplomu imati. To je malo drugčije nego recimo u Americi gdje ima 2000 univerziteta sa više od 1000 studenata, a oni drugi se i ne broje, i sa manji. Ali kod njih je stvar jasna. Ti se upisuješ na svoj rizik. Diplomu koju dobijaš, guraš se za zaposlenje kao privatno lice, nema kupnjove da visokoobrazovani pravnici ili ne znam ko leže u zapecima. Ta kupnjava je potpuno bespredmetna u takvim razvijenim sredinama. Isto kao što je sasvim prirodno i normalno u takvim sredinama da čovjek ima više obrazovanja nego što zahtijeva njegovo radno mjesto. To je također jedna vučna sila napretka.
Evo, kad smo već pomenuli univerzitete, jako nas zanima vaše mišljenje vezano za privatne fakultete. Naglo je to eskaliralo, širi se sad u ovom posljeratnom periodu, posebno ove dvije, tri godine. Evo, čak čuli ste da su kod nas u Republici Srpskoj diplome sa tih određenih privatnih fakulteta čak i poništene. Šta radimo to sa mladom generacijom?
I u Sarajevskom kantonu izrečena je zabrana rada, čini mi se, za dva takozvana univerziteta. Ja mislim da oni nisu poslušali tu naredbu, ne znam, sigurno. To nije način da se stvari rješavaju. Mislim, rješenje je izvan univerziteta. Oni koji uzmu vas ili mene da im radim ovo ili ono, moraju da prepoznaju imam li ja za to neku solidnu obećanu kvalifikaciju time što imam tu i tu diplomu. Čovjek sa Harvarda ne mora da se brine za zapošljenje, ali čovjek iz Salt Lake City isto tako ne, ali Grand Valley State University tu već mora da misli što će biti kad on s tom diplomom dođe da se ponudi ovoj ili onoj kompaniji, ta će gledati odakle si ti, gdje si ti to završio, to i to, tamo vamo. Imamo mi jednoga, Boga mi, iz malo solidnije preduzeća. Znate, kada bude ta vrsta logike ozbiljno zavladala, onda neće biti problem ko osniva privatne fakultete. To će biti lako raskrinkani ili kao jeftini trkači za profitom ili kao neko ko zaista hoće da obogati lepezu mogućih načina sticanja znanja na visokom nivou. To će se raspoznavati po tome kako prolaze dalje njihovi kadrovi. A za to raspoznavanje u uslovi je, Boga mi, malo razvijenije društvo nego što je naše.
Thank you. Sve će to, o, mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka vrhnuti na jug. Nijedna suza, ni malo volje, nijedna slutnja, ni glas. A moglo je bolje. Reći ćeš malo je tužno, a on je bio kopilijan. I staćemo goli i sami pred ovo ledeno nebo i mrak. Miriše pelin, pusto polje, odsvale ruže i med. A moglo je bolje.
Na kraju da završimo sa navodima iz recenzije za knjigu docenta doktora Nenada Babića, Medicinski fakultet Banja Luka. Naslov knjige je Reproduktivno zdravlje, izabrana pitanja, a navodi iz recenzije akademika Ljubomira Berberovića, našeg večerašnjeg gosta emisije Higijena života, sa kojim smo razgovarali o racionalnosti genetičkog savjetovanja. U ovoj recenziji akademik Berberović je zapisao: ljudsko pravo na slobodno odlučivanje o rađanju vlastite djece zahtijeva od društva organizovan sistem brige da pojedinci donose odgovarajuće odluke u svjetlu maksimalne obaviještenosti o relevantnim naučnim spoznajama i društvenim stavovima, u uslovima raspoloživosti svih potrebnih sredstava za efektivnu kontrolu reprodukcijskih procesa. Slobodno odlučivanje nije odlučivanje u neznanju. Čovjek može biti svjesni subjekt sopstvene biološke reprodukcije samo ukoliko su mu dostupna sva raspoloživa naučna saznanja, kao i sredstva za njihovu praktičnu primjenu. Završen citat. Ja sam Anđa Ilić, producentica ciklusa emisije Higijena života. Tonska obrada Dragan Bojić. Prijatno do naredne emisije.
Nijedna suza, ni malo volje, nijedna slutnja, ni glas.